Ovo je program Radija Slobodna Evropa, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump razočaran Izraelom i Iranom poručio da je primirje ipak na snazi. Sjedinjene Države u potpunosti posvećene NATO izjavio Rute. Bugarska kompanija ZRS je demantovala navode ruske službe o uvozu municije iz Srbije i reeksportu u Ukrajinu. Vučić nije želao da otkrije šta je bilo u izraelskom teretnom avionu koji je sleteo u Beograd i vratio se u Izrael. Srbija da izbegne novi gasni ugovor sa Rusijom, ukazala energetska zajednica. Nadležni ministar u Republici Srpskoj ne vidi ništa sporno u nameri dodele koncesije kineskoj firmi bez javnog nadmetanja. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta o odluci Srbije da zaustavi sav izvoz municije, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kakve će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijali.
Aktivista Daniel Kalezić govori o padu Crne Gore za 8 mesta na evropskoj listi zemalja po pitanju LGBTIQ sloboda.
Pad je očekivan i dešava se zbog toga što trenutnoj vladi ljudska prava LGBTIQ osoba nisu prioritet, ne završava svoje obaveze u odnosu na to, što se naravno onda reflektuje i na sami skor koji Crna Gora ima.
Čućete i kako se u senci elektrane u Mađarskoj uzdiže nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. O tome Tibor Kovač iz Ribolovnog saveza kaže.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su i Iran i Izrael prekršili primirje. Pred odlazak na summit NATO u Hagu rekao je da je razočaran zbog razmene napada Izraela i Irana uprkos primirju za koje je on posredovao i zahtevao od Izraela da svoje avione vrati u baze.
Ne dopada mi se što je Izrael istovario bombe odmah nakon što smo sklopili dogovor. Nisu morali to da rade. I nije mi se dopalo što je odmazda za to bila jaka. To nije ono što želimo. I kažem vam, nisam srećan zbog takvog Izraela uopšte. Čim smo sklopili dogovor, Izrael je bacio gomilu bombi u napadu kakav nikad ranije nisam video. Nisam srećan ni sa Iranom također. U osnovi imamo dve zemlje koje se bore toliko dugo i tako žestoko da više ne znaju šta rade.
Nekoliko trenutaka nakon poletanja Trump je objavio na svojoj društvenoj mreži primirje je na snazi. Izrael neće napasti Iran, svi će se avioni okrenuti i vratiti kući uz prijateljsko mahanje krilima prema Iranu. Niko neće biti ozlijeđen, primirje je na snazi, napisao je američki predsjednik. Ubrzo nakon što je utorak ujutru proglašeno primirje, Izrael je optužio Iran da je lansirao dve rakete u njegov vazdušni prostor koje je oborio obećavajući odgovor. Iranska vojska je negirala da je pucala na Izrael, ali su se eksplozije i sirene za uzbunu čule širom severnog Izraela sredinom prepodneva. Civilna odbrana pojasa Gaze objavila je da su izraelske snage ubile 25 osoba koje su čekale pomoć u blizini mesta za distribuciju pomoći. To je posljednji u nizu smrtonosnih napada na ljude koji traže humanitarnu pomoć. Prenosi Gordana Ćosić.
Umjesto kući sa posudama punim hrane, 150 ranjenih Palestinaca prevezeno je u bolnicu Al-Afda na severu Gaze, dok je 25 osoba izgubilo život. Ovo je rezultat još jednog napada izraelskih snaga na punktove gdje se distribuira humanitarna pomoć, prenela je u utorak 24. juna Agencija za civilnu zaštitu Gaze.
Bilo nas je oko 50.000. Izraelske snage su nas prevarile da uđemo u centar za distribuciju hrane, a onda su počeli nasumično pucati. Ranjeni i mrtvi ostali su ležati na ulicama, kao da naše životi ništa ne vrede.
Rekao je Rabi Al-Kasas, očevidac napada za agenciju AFP. Hiljade Palestinaca svakodnevno su u potrazi za hranom i vodom, a napadi na distributivne centre i šatore raseljenih izbeglica se, prema izveštajima svetskih medija, dešavaju i na jugu Gaze, koji je Izrael označio sigurnim područjem.
Izraelci ne prave razliku. Ratni avioni ne razlikuju vojne od civilnih ciljeva, gađaju civile. Ovde su svi nevini, nenaoružani civili. Prvo smo raseljeni iz Rafe, naši domovi u Rafi su uništeni. Ko zna gde ćemo ići dalje?
Reči su Kalila Junisa iz Rafe. On i njegovi sunarodnici prinuđeni su da satima čekaju u redu za hranu i vodu, koju Izrael uglavnom deli u područjima pod izraelskim nadzorom putem grupe Gaza Humanitarian Foundation, organizacije koju podupiru SAD i Izrael. Žena koja se agenciji Reuters predstavila samo kao Maha, rekla je da na vrelini satima čeka humanitarnu pomoć bez vode i hrane, ali da se ne zna da li će i kada pomoć uopšte biti podeljena.
Kao što vidite, nisam došla sama. Došla sam zajedno sa svim ovim ljudima. Želim vam reći, broj žena ovde je mnogo veći od broja muškaraca. Zašto su došle? Došle su samo da uzmu nešto čime će nahraniti svoju decu. Ništa više.
Medicinsko osoblje bolnica u Gazi tvrdi da su izraelski vojnici proteklih dana ubili desetine Palestinaca koji su pokušavali doći do hrane, dok je izraelska vojska izjavila da je ispalila hice upozorenja kako bi rasterala ljude iz zona gde su vojnici. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Gazi pod upravom Hamasa, od kraja maja najmanje 450 ljudi je ubijeno, a gotovo 3.500 ranjeno na mestima isporuke humanitarne pomoći. Svetske agencije nisu uspele nezavisno da potvrde broj žrtava, niti da dobiju komentar od izraelske vojske o tome. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u Hagu da članice alijanse moraju da povećaju izdvajanja za odbranu da bi bile sposobne da se odbrane od Rusije za 3 do 5 godina. Na javnom forumu NATO-a na početku dvodnevnog samita alijanse u Hagu Rutte je rekao da Rusija danas zna da će se suočiti sa razarajućom reakcijom tog zapadnog vojnog saveza ako nešto pokuša, ali da tako treba da ostane i narednih godina. Šef NATO-a je poručio da evropski saveznici ne treba da brinu o posvećenosti Sjedinjenih Američkih Država tom savezu, navodeći da postoji potpuna posvećenost predsjednika SAD i najvišeg američkog rukovodstva NATO-u. Takva podrška dolazi uz očekivanje da evropske zemlje i Kanada povećaju izdvajanja za odbranu, izjavio je Rutte.
Moja poruka mojim evropskim kolegama je: prestanite toliko da brinete. Počnite da pravite investicione planove, da pokrićete svoju industrijsku bazu, da podrška Ukrajini ostane na visokom nivou. Srećom, još uvek jeste. Mislim, na tome treba da radite, a ne da trčite okolo i brinete o SAD. Oni su tu, oni su uz nas.
slobodnaevropa.org
Bugarska vojna kompanija Emko sa sedištem u Sofiji demantovala je navode ruske spoljno-obaveštajne službe da je uvozila municiju iz Srbije kako bi je reeksportovala u Ukrajinu. U odgovoru na upit RS u kompaniji Emko ove navode nazvali su neutemeljenim. Emko nije izvozio nikakav materijal za Ministarstvo odbrane Ukrajine posljednjih 10 godina, navela je kompanija. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RS za potvrdu ili demanti navoda ruske spoljne obaveštajne službe. U vreme ratnih sukoba na Bliskom istoku, dok svetske aviokompanije obustavljaju letove ka Izraelu, u Beograd je iz Tel Aviva sleteo teretni avion 23. juna u kasnim večernjim satima. Srbiju je napustio danas i poleteo ka izraelskom vojnom aerodromu kod grada Berševa na jugu zemlje. Šta je avion prevozio, nije poznato. Teretni avion je u Beograd sleteo svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da je država obustavila izvoz municije. A o letu teretnog aviona od Izraela do Beograda pa natrag u Izrael ćute nadležne institucije Srbije. Beogradski aerodrom Nikola Tesla kao ni resorna ministarstva odbrane, spoljnih poslova i trgovine Srbije do emitovanja ove emisije nisu odgovorili na pitanja RSE. Na pitanja RSE nije odgovoreno ni iz izraelske aviokompanije koja je vlasnik aviona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je da odgovori novinarima na pitanje o avionu.
Mi mnogo toga i uvozimo iz Izraela, samo da to imate u vidu. I ne bih dalje ništa da govorim. Jer još postoje stvari kojima se nadam da dođu u našu zemlju. Ne bih dalje da govorim. To je sve što imam da vam kažem. Ne pada mi na pamet da vam govorim šta je uzletelo, a šta je sletelo i tako dalje. Na pamet mi ne pada.
Ovo je osmi put da isti teretni avion putuje na relaciji Izrael-Srbija-Izrael u proteklih 8 mjeseci. Podaci su sa sajta specijalizovanog za praćenje avionskog saobraćaja Flight Radar. Odredište tog aviona iz Beograda je uvek bilo isto. Sletao je na vojni aerodrom Nevatim, nedaleko od Berševe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog Ukrajine, Srbija je zaustavila sav izvoz municije. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Upitan da li je izvozom municije Izraelu Srbija izabrala stranu u izraelsko-iranskom sukobu, predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je: sad ne izvozimo ništa.
Sad smo zaustavili sve i moraju da budu posebne i specijalne odluke ukoliko će nešto da ide.
Desetak dana ranije i pre izraelskog napada na Iran, Vučić je govorio da je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije. Sada su srpske vlasti pribegle istom rešenju kao u leto 2023. kada su na mjesec dana stopirale izvoz naoružanja. Upravo referišući na taj moment, vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o pozi kao odgovoru na dva ozbiljna medijska izazova. Jedan je, kaže, izvoz srpske municije u Izrael, a drugi priča o municiji za Ukrajinu.
Medijsko pokrivanje toga je sada taj teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kakve će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijeli.
Objašnjavajući poziciju Srbije, Vučić je rekao da je jedna stvar to što je prihvatila izvoz municije u Izrael nakon napada na tu zemlju od 7. oktobra 2023.
A druga je situacija danas.
U istom danu, kada je predsjednik Srbije objavio odluku o obustavi izvoza municije, Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da se povećava izvoz municije iz Srbije u Ukrajinu, uprkos pritisku Moskve. Ruska služba tvrdi da se taj izvoz povećava time što Srbija koristi zaobilazne puteve, odnosno preko posrednika. Zvanični Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji, uz ocenu da ne može da utiče na to da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Na to se Vučić osvrnuo i tokom objavljivanja odluke o obustavi izvoza municije.
Pošto smo videli, pojavilo se u Ukrajini, pojavilo se sa jedne i sa druge strane, jedni i drugi se žale, pojavili su ovako onako, šta je da radim tu? Da promenim nešto po tom pitanju mogu samo na ovakav način da kažem neko vreme, sad municija samo u naše kasarne, u naše stokove, pa ćemo da vidimo kasnije.
Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku primećuje za Radio Slobodna Evropa da odluka Beograda o obustavi izvoza municije dolazi neposredno nakon zvaničnog saopštenja Irana. Iranska vojska je 21. juna upozorila da će sve pošiljke vojne pomoći Izraelu biti smatrane učešćem u agresiji protiv Irana i legitimno meto. Ona dalje navodi da dok zapadne zemlje pozdravljaju odluku Beograda da šalje municiju Ukrajini preko posrednika, Rusija dodatno pritiska Srbiju.
Kako bi podsjetila srpsko rukovodstvo da takav čin predstavlja posredan napad na Rusiju.
navela je Bjeloš u pisanoj izjavi. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa od kada je obustava na snazi, niti dokle će trajati. Nekoliko sati nakon Vučićeve izjave, Ministarstvo odbrane je saopštilo da se obustavlja izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Republici Srbiji u skladu sa instrukcijama predsednika Srbije. U saopštenju se navodi da će u buduće za izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenog u fabrikama odbrambene industrije, pored saglasnosti ostalih nadležnih ministarstava i agencija, biti obavezna i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Svetlana Božić-Krinčinić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ugovorna strana ugovora o energetskoj zajednici, Srbija bi trebalo da izbegne da se zaglavi sa još jednim dugoročnim sporazumom o snabdevanju gasom sa Rusijom, naveli su u sekretarijatu energetske zajednice ZRSE. Na upit RSE o odluci Evropske unije da do kraja 2027. u potpunosti obustavi uvoz gasa iz Rusije, u sekretarijatu navode da je Srbija preduzela korake ka diversifikaciji izvora snabdevanja, ali da ruski gas i dalje dominira na srpskom tržištu. Vlada Kosova u tehničkom mandatu saopštila je da će izbor 50 osoba koje će biti smeštene na Kosovu nakon deportacije iz SAD biti obavljen u saradnji sa američkim vlastima, uzimajući u obzir nacionalnu bezbednost i javni red. Prethodno je kosovska vlada odlučila da ponudi privremenu zaštitu državljanima trećih zemalja deportovanim sa američke teritorije. Vrhovni sud Sjedinjenih Država dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi sa deportacijama migranata u druge zemlje, osim onih iz kojih potiču, privremeno ukidajući sudsku naredbu kojom se tražilo da migranti imaju mogućnost da ospore deportaciju. Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske, izjavio je za RSE da nema ništa sporno u nameri vlade tog entiteta da kineskoj kompaniji China Power PTE dodeli koncesiju za vetroelektrane u Trebinju kroz pregovarački postupak i bez javnog nadmetanja. On je rekao da to omogućava zakon o koncesijama Republike Srpske, imajući u vidu da je sa kineskom kompanijom potpisan sporazum o saradnji. Postupak je javan i nije sakriveno od javnosti da se vode takvi pregovori. Nema javnog poziva jer je kineska kompanija podnela inicijativu za tu lokaciju. Nije bilo smetnje da neko drugi ranije podnese inicijativu za istu lokaciju, rekao je Đokić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine zabeležila značajan pad među evropskim zemljama po pitanju poštovanja LGBTIQ sloboda sa 12. na 20. mesto, upozorila Evropska komisija u non-paperu. Ljudska i manjinska prava su deo jednog od dva ključna poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. O položaju LGBTIQ osoba u Crnoj Gori više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija u non-paperu poručuje da ostaje ozbiljna zabrinutost zbog govora mržnje i političke retorike protiv LGBTIQ zajednice. Ova zajednica inače jedna od tri najdiskriminisanije u zemlji, uz Rome i osobe s invaliditetom. Crnoj Gori se spočitava što još nije usaglasila zakonodavstvo sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola iz 2020. ali što nije donijela zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola, koji omogućava istopolna partnerstva, trebalo je u roku od godinu da bude usaglašeno 40 akata. U vladinoj strategiji za unapređenje kvalitete života LGBTIQ osoba se ističe da one zbog toga ne mogu uživati sva prava.
Na primjer, istopolni parovi nemaju pravo na usvajanje djece ili pristup određenim socijalnim beneficijama. Također, zakon ne prepoznaje pravo na zajedničko roditeljstvo, što dodatno otežava život istopolnim parovima koji žele zasnovati porodicu.
Navodi se u dokumentu. Drugi, zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, će građanima omogućiti da promijene oznaku pol i matični broj u registrima i ličnim dokumentima na osnovu rodnog samoodređenja, a koje neće biti uslovljeno obavezom promjene pola. Vlada je decembra 2024. godine odlučila da ne stavi na dnevni red nacrt zakona o samoodređenju, iako je prošao sve neophodne korake u okviru zakonodavnog procesa. navodi Evropska komisija non-papera u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Za izvršnog direktora Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku ERA, Daniela Kalezića, nepostojanje političke volje razlog za njegovo nedonošenje.
Čak su nam iz dijela vladajuće većine obećavali da će to da bude završeno do decembra mjeseca prošle godine. Premijer je to blokirao po našim nekim saznanjima i informacijama koje nisu zvanične po nalogu predsjednika Skupštine. Ali na koncu to znači, bez obzira po čijem je nalogu, bez obzira ko sputava unutar vlade, opet znači da vladajućoj većini ovaj zakon ne da nije prioritet, nego da su u suštinski u svojim političkim opredjeljenjima, ciljevima i vrijednostima koje nose protiv ljudskih prava trans osoba i samim tim protiv ljudskih prava LGBTIQ osoba.
Evropska komisija non-paper ukazuje da je Crna Gora prošle godine zabilježila pad od 8 mjesta na ILGA Europe Rainbow Map, na koji se rangiraju zemlje zavisno od LGBTIQ sloboda. Za sagovornika Radija Slobodna Evropa Daniela Kalezića, rezultat Crne Gore nije neočekivan.
Dešava se zbog toga što trenutnoj vladi ljudska prava LGBTIQ osoba nisu prioritet. Crna Gora je dugovodna bila lider na Zapadnom Balkanu, u tom smislu čak i jedna od 11 evropskih zemalja u vrhu te liste, ali nažalost tu reputaciju smo počeli da gubimo 2020. godine.
Crna Gora se i dalje nalazi ispred svih zapadnobalkanskih zemalja po pitanju LGBTIQ sloboda. Na vrhu liste je Malta, a na dnu Rusija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Nijedan ansambl u okviru Narodnog pozorišta u Beogradu neće predložiti svog člana u upravnom odboru, na čijem čelu je od prošle nedelje Dragoslav Bokan, osnivač paravojne formacije Beli Orlovi, izjavio je Darko Tomović, glumac i predsjednik sindikata glumaca Narodnog pozorišta Singlus. Vlada Srbije je na sednici 18. jula donela odluku o razrešenju dosadašnjeg predsjednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta, kao i odluku o imenovanju Bokana. Tome se burno usprotivio deo kolektiva Narodnog pozorišta i sva tri sektora te ustanove kulture – drame, baleta i opere. Prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Ovo se može doživjeti kao čin odmazde, kao čin provokacije.
Ovim rečima Tatjana Mandić-Rigonat, rediteljka drame Narodnog pozorišta u Beogradu, komentariše imenovanje Dragoslava Bokana, nekadašnjeg prvog čoveka paravojne formacije Beli Orlovi, za predsjednika upravnog odbora ove nacionalne kulturne ustanove. Rigonat kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u Narodnom pozorištu svoj stav izneli na osnovu činjenica, a ne impresija.
A to je da je on bio na čelu paravojne formacije Beli Orlovi, koja je dejstvovala tokom ratova 90-ih i u Bosni i u Hrvatskoj. Zatim postoji jedan zapis, to je duga 38.1992. On kaže, postoji opravdan strah da u bližnjoj i daljoj budućnosti, pošto završimo rat sa spoljnim neprijateljem, otvorimo unutrašnji front, moj verni pas Tigar po njuhu prepoznaje sve srpske izdajnike u Beogradu i Bosni.
Njen kolega Darko Tomović, glumac u Narodnom pozorištu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vlast odlučila da kazni umetnike koji su kao kolektiv Narodnog pozorišta podržali višemesečne studentske i građanske proteste zbog smrti 16 osoba u padu nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu.
Član sam Narodnog pozorišta u 4 države prethodne u kojima sam živeo. Čini mi se da nikada vlast ove države, ni jedan režim do sada nije bio toliko beskrupulozan i toliko aktivan, asertivan u narušavanju autonomije kulturne kuće kakva je Narodno pozorište.
Novopostavljeni predsjednik upravnog odbora Narodnog pozorišta kaže za Radio Slobodna Evropa da tri sindikata koji su zatražili povlačenje odluke o njegovom imenovanju ne predstavljaju većinu zaposlenih u toj instituciji.
Grupa ljudi su to sastavili bez ikakve ideje da sačekaju šta bih ja tu radio, zbog čega sam ja tu postavljen, da li je to dobro ili loše za Narodno pozorište. Nego to je neka vrsta načelnog cancelovanja totalitarnog primitivnog odbacivanja odluke vlade Srbije.
Iako je diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Dragoslav Bokan u široj javnosti postaje poznatiji tokom jugoslovenskih ratova 90. godina. Nakon uvođenja višestranačkog sistema, priključio se sveže osnovanoj Srpskoj narodnoj obnovi, partiji koja je delovala sa nacionalističkih pozicija. Izbijanjem rata 1991. na prostoru Hrvatske i 1992. na prostoru Bosne i Hercegovine, Srpska narodna obnova organizovala je dobrovoljce koji su bili poznati pod imenom Beli orlovi. Bokan je bio generalni sekretar stranke i predsednik omladine SNO Beli orlovi. Ova formacija učestvovala je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pominjanje njegove uloge u Belim orlovima Dragoslav Bokan ocenjuje kao propagandnu poruku.
Razlika između dobrovoljaca i vojne formacije je upravo u tome što dobrovoljci odlaze i tamo, na licu mesta u okviru teritorijalne odbrane, u saradnji s njihovom vojskom, njihovim opštinskim organizacijama Republike Srpske, deluje. Znači, to nije paravojna formacija, znate. Ja nisam imao dozvolu za pištolj u Miloševićoj vlasti.
Bokanov angažman na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini potvrđuje i dopis srpske policije iz 1992. godine nakon što je uhapšen u svom stanu u Beogradu zbog ilegalnog posjedovanja snajperske puške sa optičkim nišanom i više ručnih bombi. U odgovoru na pitanje poslanika Skupštine Srbije o hapšenju, policija je tada navela da se sumnja da je oružje pribavio na ratištu u Okučanima u Hrvatskoj izvorniku u Bosni i Hercegovini. Ovo nije prva funkcija na koju je Dragoslav Bokan postavljen. U oktobru 2023. vlada Srbije ga je imenovala za člana Saveta Filološkog fakulteta u Beogradu, čemu se tada javno usprotivio deo studenata i profesora. Za Radio Slobodna Evropa pripremili Dušan Komarčević i Svetlana Božić-Grinčanić.
slobodnaevropa.org
I na samom kraju jedna zanimljivost. U senci elektrane u Mađarskoj uzdiže se nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. Priroda, industrija i ljudska otpornost tu se stapaju u skladnu celinu, na jedinstvenom mestu koje je uveliko nepoznato strancima. Šarene kuće ribarskog sela Bokod protežu se duboko u Veštačko jezero, do kojih se može doći samo uskim drvenim mostićima. Prenosi Predrag Zvjerac.
Plutajuće selo na jezeru Bokud nastalo je zbog termoelektrane koja ove godine ugalj zamijenila biomasu. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovo mjesto nije samo za ribolovce, već i za članove njihovih porodica, prijatelji. Vole doći ovamo petkom i ostati do nedjelje naveče. Idealno je za produženi vikend, ali neki dolaze na odmor i po nekoliko sedmica. Dakle, nije riječ samo o ribolovu. Ovdje se može provesti cijeli odmor.
Bokod je izgrađen 1960. Kao rasladno jezero za termoelektranu Vertes. S vremenom je na njemu izgrađen niz drvenih kućica na stupovima. Ištvan Barabaš, vlasnik kuće.
Stari rudari su bili prvi koji su dobili dozvolu za izgradnju drvenih molova. Kasnije su oni prelazili s očeva na sinove, a kuće su se nadograđivale. Neki ljudi zadržavaju naslijeđene objekte takvima kakvi jesu, kao uspomenu na djetinjstvo. Zajednica oko jezera drži se zajedno, imamo jako dobre odnose.
Zahvaljujući elektrani, temperatura vode idealna je za životinje, posebno za ribe. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Lov je zabranjen i na stotinama hektara buja nedirnuti životinski svijet.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete čuti u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.